edhe se për mu, vërtet në një rast të këtil, një tragedi është e dhimshme, është arsyshme, të kërkohet policia dhe pse kjo nuk është drejt për drejt e lidhën me zgjedhjet lokale.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Ibrahim Mehmeti nga sektori civil njohë si zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski, analist politik, thot se zvaritja e përgjegjësisë në formë të drejt për drejt në kryet e listës vendos debatin për mungesën e llogaridhënjes së zyrtarve, duke pas në fokus tragjedinë e spitalit të Tetovës ku humbën jetën 14 persona. Nëse Zaevi do të dilte me qëndrimin se edhe për kundër faktit se beson se zyrtarët e shëndetësisë, të cilët dhanë dorëheqje për arsye morale, janë të pafajshëm, nuk kanë bërë asnjë gabim. Ai, megjithatë, u pranon dorëheqjen për arsye morale, e dini në atë rast opinioni do të qetësohej. Kështu që në këtë drejtim do të zhvillohet një luftë e fortë mes oponenteve politik, duke i vendosur problemet komunale gjatë debatit jo rallëherë në plan të dytë, thot Bozhinovski. Ndërkohë Ibrahim Mehmeti thot se në këtë zgjedhje vendore, qytetarët janë më shumë se kurdoherë të vendosur për të kërkuar projekte konkrete dhe jo projekte grandioze, të cilat nuk përkojnë me mundësi që ofron buxheti komunal.
Votuesit tani me kalimin e kohës kanë filluar të profilizohen, ashtu të them, gjithnjë më tepër, dhe të bëjnë dallim ndërmjet prioriteteve të realizueshme dhe premtimeve të Boshit, të cilat shumë vite i kanë pa dhe janë bindur se nuk kanë ndonjë rezultat për përmirësimin e jetës tyre.
Krijimi i koalicionit parazgjedhor tashmë edhe mes partive politike maqedonase dhe koalicionit shqiptar që janë në opozit, pamundson në mas të theksuar kësaj radhe hapjen e temave etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Ekspertë të shëndetit po bëjnë thirrje më shumë qytetarëve amerikanë që të vaksinohen kundër koronavirusit, pasi është vlerësuar se më shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur tashmë nga sëmundja COVID-19 se sa nga gripi spanjoll mbi një shekull më parë. Edhe pse shumica njerëzve që vdesin nuk janë të vaksinuar plotësisht, 36% e popullsisë amerikane mbetet e pa vaksinuar. Më shumë holsi në kronikën në vazhdim. Ekspertë të shëndetit janë duke u bërë thirrje më shumë qytetarëve amerikanë që të vaksinohen kundër koronavirusit. Është vlerësuar se në SBA tani kanë vdekur më shumë njerëz nga sëmundja COVID-19 se sa nga pandemia gripit spanjoll që ka nisur më 1918. Sipas Universitetit Johns Hopkins, vdekjet nga COVID-19 në SBA kanë kaluar shifrën prej 678.000 më 21 shtator. Shifra atë i kalon 675.000 viktimat e regjistruara nga gripi spanjoll nga fillimi i vitit 1918 deri në fillim të vitit 1920. Sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, gripi spanjoll ka vrarë rreth 50 milion njerëz në të gjithë botën. Numri i viktimave globale nga COVID-19 aktualisht është mbi 4.6 milion. Infektimet dhe vdekjet në SBA janë shtuar në qershor, sidomos në mesin e të pavaksinuarve, si pasojë e variantit Delta të koronavirusit. Në një spital në Sarasota të Floridës, personeli mjekësor thot se është i lodhur.
Është dëshpëruese. Uroj që të gjithë të vaksinohen dhe të mos vazhdojmë kështu. Është thjesht e tmerrshme të shohësh njerëz të rinj këtu. Ata kanë fëmijë, kështu që është e lodhshme në atë aspekt emocionalisht, fizikisht. Thjesht është shumë.
Edhe pse shumica njerëzve që vdesin nuk janë të vaksinuar plotësisht, 36% e popullsisë amerikane mbetet e pa vaksinuar. Për ngurimin e njerëzve fajsohen rrëfimet e pabaza për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave që qarkullojnë në mediat sociale.
Sfidë kanë qenë shumë keq informacione, media. Është vërtet e vështirë të analizosh atë që është arsyeshme dhe atë që është e pa arsyeshme. Për mua, kjo ka qenë vërtet sfida më e madhe.
Në fillim të kundërshtatorit, presidenti amerikan Joe Biden ka miratuar politika që kërkojnë nga shumica punonjësve federal të vaksinohen kundër koronavirusit. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë gjithashtu kanë bërë përpjekje që t'i luftojnë keqin formatat në lidhje me vaksinat, duke kontaktuar edhe reperën amerikane Nicki Minaj. Minaj, e cila ende nuk është vaksinuar, ka shkaktuar polemika në fillim të këtij muaji kur në një postim në Twitter ka thënë se kushriri i saj ka refuzuar të marrë vaksinën nga frika se do të bëhet steril. Frika e tillë nuk ka bazë në shkencë. Më vonë Minaj ka thënë se do të vaksinohet për të bërë turne.
We offered a call with Nicki Minaj.
E kemi telefonuar Nicki Minaj që një nga mjekët tanë t'ju përgjigjet pyetjeve që kishte ajo për sigurinë dhe efektivitetin e vaksinës. Kjo është mjaft e zakonshme dhe diçka që ne bëjmë gjatë gjithë kohës.
Zyrtari kryesor mjekësor i Anglisë Chris Whitty ka thënë po ashtu se pretendimet e këngëtares Nicki Minaj janë të pabaza.
So there are a number of myths that fly around.
Ka një numër mitësh që fluturojnë përreth, disa prej cilave janë thjesht qesharake dhe disa prej cilave janë krijuar çartazi për të trembur. Kjo është një prej tyre. Kjo është e
pavërtet.
Sipas tij, njerëzit që me vetdi e përhapin gënjeshtra për vaksinat duhet të kenë turp nga vetja.
But there are also people who go around.
Ka edhe njerëz që sillen vërdall duke bërë përpjekje që t'i dekurajojnë njerëzit e tjerë të marrin vaksinën, e cila mund të jetë shpëtuese për jetën ose t'i parandalojë ata që të kenë dëme që u ndryshojnë jetën. Dhe shumë nga ata njerëz, e them me keqardhje, mendoj se e din që thon të pavërteta, por prap i thon. Sipas mendimit tim, ata duhet të kenë turp.
In my view, they should be ashamed.
Dezinformime dhe keqinformime për COVID-19 dhe për sigurinë dhe efikasitetin e vaksinave janë parë në të gjithë botën. Shtetet dhe individi janë akuzuar për shpërndarje të gënjeshtrave. Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, pranë BE-s, ka akuzuar Rusinë dhe Kinën për rrëfime konspirative dhe dezinformim. Ai ka akuzuar të dyja shtetet për përhapje të frikës ndaj vaksinave përëndimore. Sipas disa teorive të tyre konspirative, vaksinat përdoren për të futur çipa në trupat e njerëzve dhe kullat e telekomunikacionit lehtësojnë përhapjen e sëmundjes COVID-19. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.